Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Jam du sabato ni dedicis al ni diru prescau la ec pretigo de la centiara jubileo de Edmond Privat, car Edmond Privat nascigis en 1889, do dum post du jaroi estos la jaro Privat. Kai Thomas Schmielik, polo, kiu vivas en Lublin, esploras pri la activezoi de Edmond Privat, kai li havis la occasion rapporti pri la voyaggio de Edmond Privat dum la milito, li verkis por la gazeto Le Temps, por Daily News, kai por la Geneva gazeto Journal de Genève, kai nun ni redonas al li la parolon por ke li rapportu pri tiu giornalisma kai voyaggia periodo en Pollando.
Yes, dum sia unua voyaggio al Pollando, Privat plurloke constatis la subpremadon de la pola nazio en la pola reĝlando kreita post la Viena Kongreso. Kiu manifestigis en la persekutato de la pola lingvo. Mi donu du scenojn, kiuj tion pruvas. Trebunte Privat prezentis la scenon, kiun li observis dum sia vizito en la palaco de la Lublina guberniestro, kiu akceptante petantojn tre ekkoleris kontraŭ maljuna virino Polino, tial ke ŝi parolis pole.
Do ili devis paroli ruse.
Ruse, kompreneble. Ni estas ĉi tie en Rusio, do oni devas paroli ruse kaj ne pole. Kial vi ne lernas la rusan? La aŭtoro lasis sen komentario la vortojn de la furioziĝinta cara altpostenulo. En la tuta Pollando severiĝis la polica teroro. Priskribante la Lublinan kastelon, kiu estis tiam malliberejo, Privat aludis la fakton, ke oni enkarcerigis 50 kvietajn urbanojn pro tio, ke la polico trovis en unu el la pordego flugfoliojn, kiuj devenis de la urbo Krakov. Privat ne ŝparis rekonvortojn pri la sociaj iniciativoj, kiujn la poloj entreprenis malgraŭ multaj malfacilaĵoj, obstakloj kaj baroj. Li priskribis lernejon fonditan por la kamparaj knabinoj kaj knaboj en unu el la vilaĝoj proksime al Lvov. Siajn impresojn post la vizitoj en multaj orfejoj, kadukulejoj kaj malsanulejoj la aŭtoro metis en ĝeneralan sed klaran rimarkon, mi citas: la pola popolo posedas emojn kaj kapablojn por la socia agado. Mi credas, ke dank al sia brila inteligentezzo, pli profundigita per arto sento, gi faros grandajoin, kiam gi trovos sian lokon sub la suno, inter la popoloi de la nova Europa. Pravigante tia maniere strebadon de la poloi alla sendependezzo, Privat montris samtempe sintenon de la pola socio, plenan je esperoj kaj ankaŭ je timo al la manifesto de la granda princo, kiu tiel entuziasme estis akceptita en Parizo. Nun momente la pola socio estas misorientiĝinta. Ĝi atendas, ĝi ne tro fidas al la caraj promesoj, sed ĝi esperas, ke la cirkonstancoj ŝanĝos ja ĝian sorton.
Do tio estas citaĵo de Privat.
Jes, kompreneble, unu el artikoloj de Privat.
Do mi memorigas, ke tiuj artikoloj ne nur estis raportoj pri la militaj situacioj, sed veraj raportoj pri la etoso en la popolo.
Ili estis ankaŭ esprimo de la politika sinteno de Privat mem, kaj tio pli gravas. Privat samtempe ne raportis nur, sed ankaŭ kvazaŭ resumigis ĉion kaj al cio li aldiris sian propran personan opinion. Tio estis curagemo, char li estis ja sendito de la Parisa gazeto, li devis prescribi buntain scenoin en la milito, cae Privat ancau inter tiuin ci versoin pri la militae scenoi enmetis siain opinioin, cui grave contribuis al preparado de la Franca publica opinio.
kaj la rilatoj kun la polico ne ĉiam estis favoraj, verŝajne do eble pri tio nun ni raportu.
Jes, priva estas ĉiam atakata. Ekzemple la kritika malgraŭ iomaj nekonsekvencaĵoj rilate al la cara Rusio kaj samtempe tre favora kaj amika koncerne la polan aferon tono de la artikoloj de priva, al kiuj siajn paĝojn dediĉis Le Temps, ekinteresis la rusan ambasadoron en Parizo. Lerta rusa diplomato, li nomiĝis Izovolski, konata pro sia malamikeco al la pola popolo, intervenis ĉe la franca ministro pri la eksteraj aferoj. La interveno montriĝis efika, kaj la redaktantaro de Le Temps sciigis junie de 1916 privaton, ke ili ne plu povas aperigi liajn raportaĵojn el Pollando. Baldaŭ poste li estis alvokita al Kedorsi, kie volis intervidigi kun li la generala direktoro de la ministerio pri eksteraj aferoj, Philippe Berthelot, kiu de multaj jaroj fakte stiris la diplomatan politikon de la Franca Respubliko, kiu estis homo eksterordinare influhava kaj influpova. En siaj rememoroj priva notis precize tion, kion diris al li la diplomato.
Doni citu.
Ni ricevis el Petersburgo la raporton pri vi, li diris al mi. Nia ambasadoro sciigis nin, ke vi gvidas la kampanjon por la renaskiĝo de la Pola Respubliko. Tio estas tamen neebla por efektivigi. Tio estas simple utopio, kaj vi devus rifuzi tiujn ĉi revojn kaj okupiĝi pri aferoj pli interesaj. Nia ambasadoro esprimas sin flate pri via persono, sed li kondamnas viajn opiniojn. Vi faros belan karieron, sed vi formetu la aferon de la poloj. La cara ambasadoro pretas favore ekinteresiĝi pri vi, kaj ni ankaŭ, se vi elektos pli utilan vojon. Ekpensu, sinjoro, pri via prospero, kaj ne pri la revoj renaskigi Pollandon. Tamen, mi respondas al li, tiu ĉi milito okazas ja por liberigi la subprematajn popolojn, kaj laŭŝajne por tio batalas la soldatoj. Ho jes, daŭrigis la diplomato ridante, tiuj ĉi frazaĵoj konvenus por iuj oficialaj deklaroj de la ŝtatestroj, sed vi estas tro inteligenta por tio, por disipi la tempon, kredante je tiuj vantaj, ofte retorikaj banalaĵoj. Ekpensu, sinjoro, pri via propra kariero kaj estu realisto, vi meritas la helpon kaj simpation.
Do mi opinias, ke la plimulto de la ĵurnalistoj vidis nur la propran karieron kaj obeis al la vidpunktoj de la registaro.
Jes, kompreneble.
Sed priva ne estis ne. De tio. Li ne estis cinika, yes, kiel la aliaj.
La cinikeco de Berthelot tre profunde skuis la junan homon. Kiel rememoris priva, tiun ĉi interparolon li forgesis neniam. Ĝi malfermis al li la okulojn kaj fariĝis leciono por la tuta vivo. Fidela al siaj principoj, li rifuzis tiujn plenajn je nesinceraj flataĵoj kaj dusencajn proponojn de la diplomato, kaj kun pli granda obstino, spite al ĉiuj kontraŭaĵoj, li decidis plu batali por la justa pola afero.
Jes, en pluraj momentoj de la vivo de priva estos tiu fenomeno, decidi inter bona kariero, riĉeco, honoroj aŭ honesteco.
Yes.
Kai vero, kai generale priva decidos ciam por helpi alla suprematoi. Do aliai periodoi de la vivo estos la helpo al Gandhi, ancao estas li, kiu conigos Martin Luther King, estos tutta serio da eventoi ce priva, kiu montros ke por li ne estis la honoro, ne estis la propra vivo, kiu valoris, sed la vero. Kai pritioni daurigos,
yes,
en venonta el sendo, vi audis Swissan Radion Internazian, Claude Gacon parolis kun Tomasz Mielik pri la activezzo de Edmond Priva rilate al Pollando. Gis reaudo.